بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhagaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xabal wadareedyo ay dad badan ku aasan yihiin oo laga helay wadanka Suuriya iyo masiirka in ka badan 100,000 oo qof oo mugdi ku jira qaabkee ayuu nidaamka mujrimka ah ee Bashar al-Assad uu la dhaqmi jiray maxaabiista uu ku soo xiro xabsiga Sidnaya warbixin arrimahaasi ku aadan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Faransiiska oo diyaariyey qorshe uu ku abgambinayo dowladda Aljeeriya, Taiwan oo heshay qaybtii ugu horeysay kaalmada militari ee Mareykanka uu u ballan qaaday kadib ka bixitaankii ECOWAS ee waddamada Mali, Niger iyo Burkina Faso, ururka oo u baqaya masiirkiisa soona saari baa ku socda dowladahaasi. Qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 45 ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالينما اسنين اهو اي تاريخ دو كوبيغان تهي 15 بيشا جماد الثاني سنه دا كون 1400 الى حجري مركله كو سو دواد برامجكا عالم اليوم قودبكا او غوريانا وحاو نوقنيا حبل ودريدي اي دد بدن كو اسن يهن ايا لغا هلي ودنكا سوريا هلكا اميل لغو شيغين مسيركا ان كا بدن 500,000 او سوريين اه او كو خيرنا حبسيدا نظامكا ادبا وربحنتان سو سوتا و هو ولالكين حارث عبد القادر oo ku eegayaa dhibaatada ka jirta xabsiyada Suuriya ee warbaahinta qabsaday iyo sida nidaamkii la riday uu la dhaqmi jiray dadka maxaabiista ah.
Warbixin oo daabaca wargeyska The Times isla markaana soo xiganeysa mas'uuliyiin reer Suuriya ayaa diirada lagu saaray arrimo la xiriira masiirka kumanaan qof Suuriyaan ah oo si qarsoodi ah dhamaantood lagu aasay muddadii xukunkii Bashar al-Assad. Goob ku dhowaad 100 km dhinaca waqooyi bari uga beegan magaalada caasimadda ee Dimashq ay warbixintu xaqiijisay in lagu aasay dad tiro ahaan kumanaan qof lagu sheegay. Warbixintan waxay ku soo aadaysaa xilli maalmihii la soo dhaafay uu sii badinayay baadi goobka dadka badan 100,000 oo Suuriyiin ah kuwaas oo qoysaskooda si aad ah uga walaacsan yihiin nolol iyo geeri halka ay ku dambeeyaan. Si lagu sheegay warbixinta ay baahisay saxaafadda The Times, dadka ku nool magaalooyinka iyo baadiyaha Suuriya waxaa rumaysan yahay in ay og yihiin meesha laga heli karo dadka ay qoysaskoodu aadka u raadinayaan. Si gaar ah waxay ku tuhmayaan ay tiri warbixintani aagga beeraha ee ku yaal dowladda magaalada Dimashq, halkaas oo ciidamada la arkay iyagoo qodaya godadka ama gaadiid kuwa khudradda oo taagan goobahaasi iyadoo aan la fahmin ujeedkooda. Cabdi Buujihaad oo ah 42 jir caan ku ah xirfadda xabal qodidda wuxuu ka shaqeeyaa meel u dhow deegaanka Caqariba ee dhaca koonfur bari magaalada Dimashq. Wuxuu Buujihaad sheegayaa in gaadiidka xamuulka ee qaada khudradda ay xilli habeen ay tegeen halkaasi, wuxuuna ku sii daray in dhiigga uu ka qubanayay qaacooyinka dambe ee gaadiidka. Waxaana maalinkii xigay habeenkaasi uu sheegay in dhiig fara badan ay ku arkeen wadooyinka isticmaaleen gaadiidka. Warbixinta saxiifadda The Times waxay muujisay in muuqaalo ay duubeen dayax gacmeedyada ay soo bandhigeen derbi weyn oo ka agdhow meel lagu aasay dad aad u fara badan. Goobtaas oo hadda ka mid ah meelaha la yaqaan ee xabal wadareedyada laga helay duulaadka magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya. Goobtan ayaa waxaa ku yaal xabaalaha joogtada ah ee xariiqooyinka qodista, waxaana loo badinayaa in laga dhigay xabal wadareed tan iyo 2012-kii markii dagaalka Suuriya uu bilowday. Wargeyskan waxa uu sidoo kale xusay in tirada dadka la qabtay iyo kuwa la dilay ay noqotay mid aad u badan tan iyo markii kacdoonka 2011-kii uu bilowday. iyadoo dadkaasi ay qayb ka ahaayeen liisas ay ku diiwaansan yihiin 136,000 oo qof oo gabi ahaanba ehelooda ugu wardambeysay markii ay ku dhacan gacanta nusayriyiinta. Waxaa la sii daayay 130,000 oo qof oo qayb ka ah tirada aan soo sheegnay, taas oo ka dhigan in ugu yaraan 150,000 oo qof loo badinayo inay dhinteen, sida wargeysku sheegay isagoo soo xiganaya xubno mas-uuliyiin ah. Sidoo kale warbixintan waxaa lagu soo hadal qaaday inay jiraan cadeemo sii kordhaya oo muujinaya in dad badan oo hore maxaabiis u ahaa lagu aastay xabal wadareed ku yaal meel u dhow magaalada Qadiifa oo 50 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Dimashiq. Mas-uuliyiinta maxalliga ayaa sheegay in dadka sida qarsoodiga loo aastay intii u dhexaysay 2013 iyo 2015 tir ahaan lagu qiyaaso kumanaan qof, hase ahaatee waxaa dhanka kale la tilmaamay in qaybta dhulkaasi ee dhaca duleedka Dimashiq la falay 2 sano ka hor, iyadoo laga dhigay saldhig ay leeyihiin miliishaadka isugu yara Xisbullah ee Lubnaan. Waxaan hadda ku dambeeya goobtaasi gaadiid militari oo la dayacay iyo qalabka isgaarsiinta. Maxamed Abulbaha oo isagana ah ruux ka soo jeeda deegaanka Qadiifa ayaa waxa uu dib uga sheekeeyey xabal wadareedada uu indhihiisa ku arkay markii la qoday kadib. Wuxuu sheegay in uu indhaha saaray ciidamo u qodaya godad 50 mitir uu yahay dhirirkooda. Isbuucii kadib arrinkaasna uu si kadis ah ugu soo furmay isbeddel dhanka shiirta ah uga imaanayay dhinaca godkii la qodayey. Markii uu askartu weydiiyeyna waxa uu sheegay in waxa uu urinayo ay miidad yihiin. Abulbaha oo la hadlay wargeyska The Times ayaa sheegay in mudahaba uu arkay ciidamo iyagoo miidadka gelinaya gudaha godadka. Markii aan marayay xabaasha waxaan arkay gaayid qaboojiyaal ah oo ay ka buuxaan meydadka, ayuu yiri. Isagoo sii sharxaya ayuu sheegay in meydadka ay badankood ku jireen jawaanada balastiikiga, halka qaar kalena ay ahaayeen kuwa muuqda. Warbixinta The Times ayaa lagu sheegay in sawirada dayax-gacmeedyada ee muujinaya goobta xabal wadareedka ee u dhow deegaanka Al-Qadiifa ay aad ula jaanqaadayaan macluumaadka uu soo gudbinayo Abulbaha oo ah shaqsi ka soo jeeda deegaanka. Maxamed Abu Cabdallah oo ahaa madaxii degmada Qadiifa ayaa sheegay in xabaalahaasi loo sameeyey si looga hortago diidmada maxalliga ee mucaaradka, waxaana loogu talagalay, ayuu yiri, in meydadka maxaabiista la geliyo godadka aan calaamadaha lahayn ee ku yaal xabaalaha magaalooyinka. Wuxuu intaa ku daray in xilligaasi dhiiggu ahaa mid aan qiimo lahayn oo rakhiis ah, sidoo warka u dhigay qof kastaana loo diri jiray eedeen kasta ama sababo yar. Wuxuu sheegay in dad badan oo dhalinyaro ah oo isugu jiray kuwa eedo loo haystay iyo si dulmi ah intaba waa la dilayay, waxaana sidoo kale u dhimanayeen, ayuu yiri, xaalado nololeed iyo gaajo. Sidoo kale Diyaab Sariya oo ka tirsan ururka isku xirka maxaabiista iyo kuwa maqan ee weli la leeyahay ee xabsiga sii danaaya ayaa sheegay in goobtan ay ahayd meesha dadka la dilay loo soo gudbiyo. Camaad Aljaam oo ah 40 sano jir sidoo kale maxabuus ahaa kuna jiray xabsiga sii danaaya ayaa sheegay in xilliyadii uu xabsiga ku jiray uu arkay maxaabiis tiradooda u dhexaysay 50 ilaa 400 oo qof oo lagu xukumayay dilal, isla markaana loo gudbinayo qolalka hoostooda. Isagoona xusay in ilaa sanadkii 2022 ay dilalka qaabkaasi ahaayeen kuwa joogto ah, waxaan xabsiga laga waayey ama gabi ahaanba ku yaraaday, ayuu yiri. Maxaabiistii la soo xirxiray waxay ka horreeyey sanadkii 2017. Warbixin kale oo iyadana muhiim ah ayaa sheegtay in ku dhowaad 150 xabaal wadareedyo oo ku yaal deegaanka Al-Xuseeniya ee u dhow howlka shirarka ee Dimashiq ay ku jiraan ilaa 75,000 oo meydadka maxaabiista ah, kuwaasoo dabcan qayb ka ah 400,000 ee la sheegay in noloshooda iyo geeridooda aan si rasmi loo kala xaqiijin karin. Godadkaas oo midkiiba gudaha u qadan 20 kilomitir ee lagu aasay meydad si habraac ah, iyadoona kuwa ugu horeeya lagu aaso kadibna la dul saarayay meydadka kale ilaa uu ka buuxsamo.
مقبرة 2 3 4 5 6 هي سبعة، هي بغماءة 20 متر،
هاي تقريبا
غماءة 20 متر. طبعا هي ال لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا على مد عينك والنظر آلاف ومئات هي مسكرة خالصة
منتهية.
طبعا ليكو هي قصر المؤتمرات بقفا قصر المؤتمرات دغري، فورا بعد قصر المؤتمرات بحوالي 150 متر موجودة هي المقبرة.
منطقة الحسينية
هي المقبرة. طبعا ما حدا أعداد قليلة جدا اللي بيعرفوها. هذا القسم الثاني هي مقبرة جماعية. طبعا على مد عينك والنظر آلاف ومئات هي مسكرة خالصة
منتهية.
يعني
ما
في مشكلة على قد مد عينك والنظر. هون خالصة هي المقبرة، تقريبا طولها تقريبا ما يقارب 25 متر. الشاب اللي كان هون عم يقول هي بغماءة 20 متر ببوكلين كانت تنحفر. طبعا أعداد هائلة جدا جدا جدا. تتسع المقبرة بحسب الشهود هون، حسب البرادات اللي اجت فاق العدد 75,000 فقط بهي المقبرة، فقط بهي المقبرة من خلال الشباب هون اللي عم توثق. العدد تقريبا ما يقارب كل يوم يومين ثلاثة يجي ندفن،
اسبوع مرة او مرتين كان يجي البرادة،
بس على حسب انا مالي شايف هون هي المساحة كمساحة
مساحة
هائلة جدا خالصة.
ولسه هني المكان مفرجينا بالاول ولسه هني
حباشان وحسي جوكتاه مالين كستا لوغو اسجري الى افر بقول او ميد انتي ودو حيسي لابده كن لبيتو بانكي الى لحيتو بانكي وحانا لشيغي انتني اي تهي كليا ميد كاميدا حبالو ادو بادن او كويال دالك سوريا هبا اوغو بادناتو دمشق اباديه هيدا وربحنتان او برتيسة تويتر كاو هدلو يقان اكيس كوساو قري سحافي لو مقع عابو قتيبا ياسين او اهميد كباهي موقال كاكوسابسان مقبرادة ديانك الحسينية وحاوريو سوك الكبوري ان لوضا اركو waxa ka jira deegaankaasi muqaalada argagaxa badan ay ka iimaanaya wuxuuna sheegay in deegaankaasi yahay meel lagu xusuusan doono dhibaatooyinka xoogan ee soo martay dadka Suuriya. Dhanka kale wariyeyaashii ugu horeeyay oo maalintii Khamiista booqday mid ka mid ah xabaalowada radada ku yaal dowladka magaalada caasimadda Dimashq ayaa soo bandhigay sawirada maqbaro lagu magacaabo Jisru Baqdaad oo ku taal baadiyaha Dimashq. Waxa wariyeyaashu gaareen halkaas kadib markii ay heleen khariidado ka yimid dhanka kooxaha qaabilsan isku xirka arrimaha maxabiista iyo dadka nolol iyo geeri inta balagu la yahay. Muuqaalada laga soo qaaday halkaas waxay muujinayeen xabal wadareed baaxad leh oo masaxo ahaan inta uu ku fadhiyay lagu qiyaaso 5,000 oo mitir ama 5 kilometer, waana goob la isugu keenayay meydadka. Sida la sheegay, waxaa 100 meyd oo weli bal isugu geenayay hal god oo weyn, kuwaasoo lagu daboolay qoryo iyo dhagaxaan kadibna lagu duugayay ciidda. Waxaa sidoo kale sawirada lagu arki karaa baco cadaan ah oo aan lagu qorin, wax muujinaya magacyada dadka halkaasi ku aasan. Wariyeyaal kale oo iyagana ku sugan Suuriya isla markaana soo xiganaya warbixin arrimaha waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ku dhawaad 150,000 oo qof ay maqan yihiin, iyadoo kaliya 100,000 ka mid ah tiradaas ay ka soo baxeen xabsiyadii Bashar al-Assad kadib markii la riday nidaamka mujrimkaasi, halka kuwa kale weli loo tixgelinayo inay yihiin kuwa maqan. Fursadaha ah in dad nool la helo waxay si weyn u yaraadeen kadib markii hay'adaha maxalliga ee mas'uulka ka ah arrimaha dadka la leeyahay ay ku dhawaaqeen in howlgalladii baadigoobka dadka maqan gaar ahaan كو كو حرنا حبسي سيدناي اي سو افجرمين
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهجاك إمي كان واحد كسر دواتن حبنتي ورجل سدا أو آل أبا هل كان إنه جسوا جديو ولا الكن إلياس عبد الله
سهيباد بدو محسن تحي واحد دقي استيال كسر دواتن حبنتا مال لها أي ورجل سدا وأن يدم كجسوا قد بنا عنا وينتو جوحي سها بدن أي دابع عن جريدة ده وجوا وين دوني ده وحنو جهرينتي سوق قبنا يا دولة ألجيريا أو قرك أسرع أفجن بكري إمادة إنك فرانسيسكا sida ay daabacday saxiifada Bloomberg xukuumadda Paris ayaa isku dayaysa inay sameeyso inqilaab ay ku burburinayso xukuumadda ka arimisa dalka Algeria iyadoo sirdoonka Faransiiska ay durbadiiba bilaabeen faragelin xoog leh dhanka kale gudaha wadanka ka abaabulaya kooxa mucaarada arintan ayaa lagu waramayaa inay ka soo askuntay damac ay Morocco ka lahayd dhulka lagu muransan yahay ee saxaraha galbeedka Afrika taasoo ay si adag kaga soo horjeesatay Algeria wixii markaas ka dambeeyay xukuumadda Morocco ayaa xiriir la sameysay Yuhuuda iyo Faransiiska si damacada loogu meelmariyo waana halkan meesha ay Paris ka soo bilowday qorshaheedan hadda ee ay ku doonayso inay ku burburiso xukuumadda Algeria ee dhawaan la soo dhisay gabagabadii dawladda Algeria oo ka warheshay waxa gudaha wadankeeda ka socday ee abaabulid ah iyo damaca Faransiiska ee ah in la rido nidaamka wadanka ayaa u yeertay safiirka Faransiiska u fadhiya Algeria iyadoona loo dhiibay warqad digniin ah oo ku socota xukuumadiisa Paris. Dhanka Morocco iyo Yuhuuda iyaguna ilaa hadda kama hadal arrinkan, balse sida laga warhayay Yuhuuda mar walba waxay Faransiiska u adeegsadaan sida gacanta keliya ee muhiimka ah ee ay u adeegsadaan danaheeda guracan ee ka fogfog. Kadib ka bixitaankii ECOWAS ee wadamada Mali, Niger iyo Burkina Faso, ururka oo u baqaya masiirkiisa soona saaray war ku socda dowladahan. Waa qodobka xigeen aan maanta xubinta wargeysyada dul istaaga ugu samayn doono. ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa saddexdan wadan ee ay hoggaamiyaan militariga waxay ugu baaqeen inay dib isugu laabtaan oo ay ka fiirsadaan go'aankoodii ahaa inay si dhammaystiran uga baxayaan isbahaysiga. ECOWAS ayaa u muuqata mid u baqaysa masiirkeeda iyo wujuudkii ay ku lahayd galbeedka Afrika haddii saddexdan wadan ay faarujiyaan safka, maadaama Mali, Burkina Faso iyo Niger ay meel adag kaga jiraan ururka, ka bixitaankooduna uu yahay wax aanan sahlanin. Saddexdan wadan ayaa horaantii sanadkan waxay shaaciyeen inay si buuxda uga baxeen ECOWAS iyagoona ku dhawaaqay inay yegleeleen isbahaysi cusub oo ay ugu magacdareen Confederation of Sahel States, kaasoo ay ku tilmaameen in xitaa ay uga maarmi doonaan ururada kale ee hoostaga dowladaha galbeedka. Waxaan markan soo qabanayaa warbixin uu nashriyey joornaalka Sharqul Awsad oo ka hadlaysa Taiwan oo heshay qayb ka mid ah kaalmo militari oo uu Mareykanku horay ugu ballanqaaday. Jasiiradda Taiwan ee uu Shiinuhu sheegta ayaa dhanka Washington saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ka heshay ilaa 38 taangiyada dagaalka ee Abrams, kuwaas oo la sheegay inay yihiin kuwa ugu casrisan oo awood u leh inay galaan dagaalo xooggan, waana taangiyada ugu culus caalamka marka laga hadlayo xagga miisaanka. Wasaaradda Difaaca Taiwan ayaa sidoo kale sheegtay in ilaa 108 xabo oo taangiyada M1 iyo A2 ay ka soo gaareen saacadihii lasoo dhaafay dhanka Washington, kuwaas oo Mareykanku Taiwan u ballanqaaday sanadii 2019 ilaa waqti xaadirkanna ay sugayeen. Jasiiradan uu loolanka xoogani kala dhexeeya Shiinaha ayaa muddooyinkan dambe si aad ah isku qalabaynaysa, weliba iyadoo kaashanaysa Mareykanka iyo xulafadiisa gaarka. Beijing ayaa dhankeeda waxay waayahan dambe iyaduna waxay dhaqdhaqaaq xoogan ka wadaa dhanka hawada iyo badda Taiwan, waxaana saacad walba filasho loogu jiraa in dhinacyadu ay gorrada isgeliyaan iyo qarxidda dagaal lagu hoobto. Markan iyo qodobka xiga xubinta, ergooyinka kala socda shanta wadan ee ku hubaysan madaxyada nukliyeerka ee ugu badan caalamku ay ku jiraan Ruushka iyo Shiinaha ayaa kulan ku yeeshay magaalada Dubai ee caasimadda isutaga Imaaraadka Carabta, iyagoona ka wada hadlay arrimo xasaasi ah oo la xiriira amniga nukliyeerka. Inkastoo ay sirta ku xeeran tahay tafaasiisha kulanka, haddana wararku waxay tilmaamayaan in dooda ay qayb ka ahayd beddelka uu Ruushka ku sameeyay caqiidadiisa adeegsiga hubka nukliyeerka kadib markii ay xoogaysatay taakulada reer galbeedka ee Ukraine. Waxyaabaha kale ee kulankan ka dhacay Dubai looga wada hadlay waxaa ka mid ah gantaalka cusub ee uu Ruushku ugu magacdaray Oroshnik, kaasoo jara masaafooyinka fogfog Moskowna ay adeegsigiisa si aad ah ugu hanjabtay kadib markii toddobaadyo ka hor uu Biden Kiev u fasaxay adeegsiga gantaalada ridada dheer. Warbixinada ayaa gabagabadii intooda badan waxay sheegayaan in reer galbeedka ay ugu dambeyn dan u arkeen in miisaska wadahadalka ay la fariistaan Ruushka, maadaama wax walba ay u muuqdaan kuwa faraha ka sii baxaya, dantuna ay ku jirta wadxaajoodyo hor leh waa sida hadalka loo dhige. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan, waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin Suhiib Cabdulaahi si halkaas aan uga sii anbaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حلقة أفرتني شناد اعتحناها دقيس سيقا دقالة أو آلا بهالكن إنوغا سوجيديو ولالكن فيصل مهد
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعندك استيال كسو دوادا حلقة ديا فرتن يشنا دي تحنها دي سيغا دي غالدا ايان كو اخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين حلقة دن وحو قراغو كغاها اللياهو بشدي اقلاقيد اي رومانكا dhammaadkii xilligii jamhuuriyadda Roomaanka waxay dadka Roomaanka ku haafteen daadadka dhaqan xumada iyo xayawaanimada waxayna ku taraxtageen tamashleynta iyo nolosha ku dhisan tarabka markaas ayuu liicay dhismihii bulshadooda ilaa uu ku sigtay in uu dumo Traber oo ah qoraa Amerikaana ayaa isagoo arintaas sawiraya waxa uu yiri markii dawladdii Roomaanka ay heer sare ka gaartay awoodda dagaalka iyo siyaasadda waxay ku hoobatay fasaadka akhlaaqda iyo diinta waxay ku badraameen noloshii waxayna isla heesiyeen dhulka wuxuuna mabduudu ahaa nolosha in lagu raaxaysto taasoo qofka uu isaga dhex jirayo nolol ku dhisan barwaaqo iyo tamashleyn dhanka kalena ah ciyaar iyo tumasho soonkooda iyo suudigoodana waxay ahaayeen kuwa ay ku kicinayaan baahida ay u qabaan cuntada oo keliya weelasha ay cunnooyinka ku cuni jireen waxay ahaayeen kuwa ka samaysan dahab iyo fido oo lagu naashnaashay jawaahir. Waxaana u adeegi jiray shaqaalayaal loo xiray dhar aad u qurux badan iyo dumar qaqaawan. Waxaana ziyaaday tarabkooda goobaha dabaasha iyo fagaarayaasha tumashada iyo kuwa musaaracada oo ay ku loolami jireen geesiyadooda ama geesiyaashooda iyo libaaxyada. Musaaracadaasina ma ahayn mid dhammaata ilaa labada dagaalamaysa mid uu dhulka ku dhaco. Markaas ayay aaminayeen dadkaasi in awoodu tahay waxa kaliya ee mudan in la caabudo inta adduunyada la joogo. Sababtoo ah iyada ayuu qofka adduunka jooga ku helayaa hanti dad kale ay soo shaqaysteen. Haddii qofka uu ku guuleysto musaaracada uu ku galayo fagaaraha dagaalka, wuxuu awood u yeelanayaa inuu qaato hantida qofka uu ka guuleystay. Madaxii dawladdii Roomaanka ayaa waxa uu tusaale u ahaa awooddaasi wax burburinaysa. Markana dhagaystayaal qoraagu wuxuu isdultaa ku samayn doonaa Roomaanka oo Kristaanimo u xuubsiibtay. Halkan waxaan ku soo gudbinaynaa dhacdo weyn oo mudan in taariikhda lagu diiwaan geliyo lana baraarujiyo taasoo ah in Kristaanimadii ay qabsatay kursiga looga taliyo Ruumadii wataniyadda ahayd. Taasina waa markii uu ku fariistay Konstantin oo ahaa Nasraani kaasoo ku fariistay sariirtii ay ku fariisan jireen boqoradii sanadkii 305 miilaadiyada, halkaasoo Nasraaniyadda ay ka guuleysatay wataniyadda. Si kadisana ay ku heshay waxay weligeed ku riyoon oo ah boqortooyo ballaaran iyo dawlad dhan waliba ka dhisan oo aan laga daba hadlin. Halkaasoo Nasraaniyadda ay ka guuleysatay wataniyadda, si kadisahna ay ku heshay waxay weligeed ku riyoon oo ah boqortooyo ballaaran iyo dawlad dhan waliba ka dhisan oo aan laga daba hadlin. Qostantiina wuxuu heerkaasi ku gaaray dhiigga dadka Kristaanka ah oo naftooda u huray difaaciisa iyo u gargaaridiisa. Isagana uu abaalkaasi u gartay uuna u guday wuxuuna luqunta u geliyey furayaasha boqortooyadiisa. Markii Nasaarada ay ku guuleysteen fagaaraha dagaalka, hase yeeshee ayna ku qasaareen loolanadii diimaha, waxay heleen boqortooyo weyn, waxayna qasaareen diintooda oo ay qiimeyn jireen. Sababtoo ah wataniyadda ayaa tirtirtay Kristaanka, taasna waxaa sabab u ahaa Qostantin oo ahaa ilaaliyaha Nasraaniyadda iyo calansideheeda. Draber wuxuu leeyahay wataniyadda iyo shirkigaba waxay soo galeen Nasraaniyadda iyagoo u soo maraya munaafiqiinta xilalka sare ka hayay dawladda Roomaanka, iskuna ekeysiiyey inay yihiin Nasaaro, mana aysan ahayn kuwa dan ka gala diinta ama daacadka ah xitaa. Qostantin cumrigiisa oo dhan wuxuu ku dhammaystay dulmi iyo faajirnimo, weligiisna uma hoggaansamin amaradii diimeed ee kaga imaanayay kaniisadaha.
marka laga reebo wax yar oo uu hoggaansamay xilliyadii dhimashadiisa agteeda sannadkii 337 miilaadiyada. Nasraaniyadu xitaa haddii ay heer ka gaartay inay awoodda talada u dhiibtay Qustantin, waxay ku qasaartay inay dabar goyso wataniyadda, waxaana ka dhashay taas inay isdhexgaleen mabaadiida wataniyada iyo nasraaniyadda, waxaana ka soo dhex baxay diin cusub oo isku dar ah. Waana halkaas meesha uu Islaamka uga duwan yahay nasraaniyadda, sababtoo ah Islaamku wuxuu dabar jaray wataniyadda, dabargoyn dhammaystiran, wuxuuna faafiyey caqiidadiisa oo baraxtira. Imbiraadoorkan addoonku uu ahaa adduunyada ee Qustantin, caqiidada diinta agtiisa waxba kama aysan ahayn. Wuxuu dantiisa gaarka ah ka arkay inuu mideeyo wataniyadda iyo Kirishtaanka. Xitaa culimmadii Kirishtaanka arrintaasi kuma aysan inkirin, waxaana suuragal ah in iyaga laftooduba ay aaminsanaayeen in diintan cusub ay bulaali doonto, wataniyadduna ay ugu dambeyn meesha ka bixi doonto, nasraaniyadduna ay soo hari doonto. Nasraaniyadii lagu laray wataniyadda ee ruuxdeeda iyo quruxdeeda weysay ma aysan awoodin inay wax ka beddesho siiradii Ruumaanka ee burbursanayd, ama in xitaa nolosha ay dib ugu soo celiso, noloshaasoo ku dhisan diin barax tiran, ama ay casri cusub geliso. Laakiin taa cagsigeeda waxay soo kordhisay waxa lagu tilmaamo wadaado diimeedyo aan dhihi karno waxay ahaayeen wixii ugu sharta badnaa ee insaaniyadda soo mara, kuwaasoo ka gudbay wax walba oo xuduud ah. Waxaadna ku arki kartaa tusaalayaashooda kitaabada taariikhda ee ka hadlaya akhlaaqda Yurub. Waxaa zaa'id u kordhay tirada wadaadada Kirishtaanka ah, arrintoodana faraha ayay ka baxday, dadkiina way mashquuliyeen, mana la awoodin in la tiriyo. Laakiin waxaa toosha ku iftiiminaya tirabadnidooda waxa ay soo naqliyeen taariikhyahanada, kuwaasoo sheegay in marka la gaaro ciidda Alfusxiga inay isku imaanayaan in ka badan 50,000 oo wadaad. Qarnigii 4aad ee Masiixigana hal raahib ayaa kormeeri jiray shaqada 5,000 oo raahib. Raahib Saraabiin wuxuu u talan jiray 10,000 oo raahib. Markii la gaaray qarnigii 4aadna, tirada dadka raahibiinta ah waxay u dhignayd tirada dadka ku nool Masar oo kale.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
هل كان أيان كوها كنينا حلقة دي أفرتن يشانات تحنها دقي سيغا دقال ذا ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-aalamu binxitaadi al-muslimiin. Xalqadan midda xigta ayaa noo balanaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.
Saluu taariikha kam majdan satarnaa ala safahaatihi wa bihi tagannaa. تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
وهجاج جدهاني تاسين كسو قبقبيني برامشك عالم اليوم كلاتي دنبيع يأينو بلنعه سداسي نبدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى